yelizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imangawuli. Sokanazela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane. Ithi mncane njalo eminengi yakhona ilamagodi. Njalo uzakuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo abaphumuli. Osomabhizinisi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bagcina bephendukisa umuntu ahambe ayephenduka baphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonokhana-ke kuze kuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bagcine bengena ezingozini. Njalo okunye ukuthi kukhangelelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala kunengi okwenza ukuthi umuntu agcine esehamba esephandliwe. Khonokhana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Xa sikhangela imigwaqo yelizwe uzafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo uhlupho esilalo yokuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo wempumalanga, hayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Masvingo Harare Road, hayi nale ziyaluma. Kodwa nxa sikhangela ngapha kusiza ngapha kuyo-Great Bridge Bulawayo, Victoria Falls, kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road, kugcwele amagodi. Ukhangele otsholotsho Bulawayo Road, kugcwele amagodi. So singele sisho ukuthi indawo zilunga zonke, kutsho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemigwaqo lezi. Kodwa siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima zisuka udorobho ngedorobho zibhadala umatolgate ngale. Izinali iyabhadala, imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyawazi ukuthi imali yeZimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali izinkulungwane ezinkulungwane ezingenayo ngoba siye sibona izimota zihamba ngokuningi iyangaphi. So besesicabanga ukuthi mhlawumbe ngeke kule misappropriation of funds ngoba nxa ukuthi izinara imali yayo kumele lungise umgwaqo ngabe sihamba phezu kwamakhapethi, ngabe sihamba phezu kwamathara asethusayo. Kodwa-ke sibe sisiba-ke lokhophi ukuthi kambe nxa izimota zonke lezi zibhadala izimali zonke lezi ezizibhadalayo imali yakhona iyangaphi. Kanti nxa ukuthi uyalungisa umgwaqo yonke yelizwe, nxa kusehlula ukuthi ilizwe lilungise umgwaqo kakudingwe futhi iinkampani ezizohlonza ezinjengalezi zabo ezalungiswa iPlumtree Mutare Road yo-Group 5 loba balungise umgwaqo yeZimbabwe kufakwa ama-toll-gate imali le kube imali ye-maintenance. Ngaba njalo-ke kungasilungela kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa abatshayeli abangacabanga ukutshayela bedakiwe?
Umthetho uthi umuntu nxa esenathile wabhadlwa akatshiyane lokubamba idrayiva anike omunye amncedise ekudrayiveni. Kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu wakuncedisa ungumtshayeli uthe wathatha amanzi amponjwana, hhayi ungangomthatha ithefu shiya imoto yakho lapho ekhona unguzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufake abantu engozini. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umtshayeli esethe wangena emgwaqweni